hasreti gamlar olup matem sera alem bugün. Hasreti gamlar olup matem sera alem bugün. Seyyide Seccade Zehra saklayıp matem bugün. Kufa ve Şam'ı dolandı bu vatan avaresi. Olmadı bir derdimin ama ölür can çaresi. Kerbela zincirinin boynunda kaldı yaresi. Hakkı var ağlar o hale. Dideye alem bugün.
Kisret-i gemden olup matem sera alem bugün. Kisret-i gemden olup matem sera alem bugün. Seyyid-i Seccade Zehra saklayıp matem bugün. Seyyid-i Seccade Zehra saklayıp matem bugün. Seyl-i eşkin sefhe-i ruhsarı daim bağladı. Sinesin ah-ı şerer bağlıyla yandı dağladı. Can verince öz atasın yâde saldı ağladı. Her göze baksan, her göze baksan, ezasında olar pürgem bugün. Ömrünü ağlar gözüyle eyledi ahir tamam. Ömrünü ağlar gözüyle eyledi ahir tamam. Meyledip ne bir serin su, ne doyunca bir taam. Harda su görseydi söylerdi susuz öldü babam. Kalbimi dağlar benim bu mühneti ezem bugün. Bir neçe müddet kabak, ey serveri âl-i tebâk, yazmışam bu nümheni, efsürdü havlu eşk bağır. İmdi düz bir nîm qern oldu, elimde xame var. Mən fəqirəm lütbə, nə sağ elidir həm.
Thank you. Tebriz Radyosu'ndan Mişkat Verilişini dinlemektesiniz. Hamınızdan iltiması duamız vardır mümin bacı kardeşlerimiz. Söz söhbet Ağa İmam Seccad Aleyhisselam'ladır. İmam Seccad Aleyhisselam'ın hayat ve içtimai siyasi faaliyetleri hakkındadır. İmam Seccad Aleyhisselam Aşura faciasından sonra Ehl-i Beyt esirlerinin başında olmakla Aşura İnkılabı'nın ve İmam Hüseyin Aleyhisselam şehadetinin carçısı olmuş, öz söhbet ve çıkışlarıyla Ömevi hakimiyetinin çirkin yüzünü tanıttırmak ve cemaatin düşüncesini oyatmakla meşgul olmuştur. Maviye'nin dövründen itibaren Emeviler sülalesinin peygamber ailesinin aleyhine uzun uzadı tebliğatlarını nezere alarak şüphesiz eğer Ehl-i Beyt esirleri Ömeviler hakimiyetinin iç yüzünü açarak cemaatin düşüncesini oyatmasaydılar İslam düşmenleri ve hakim daireler İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın büyük ve hemişe yaşar inkılabını tarih sayfasından pozar, onun simasını değiştirirdiler. Ancak İmam Seccad Aleyhisselam'ın, eləcə də diğer esirlerin esir oldukları müddette apardıkları tebliğat İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın düşmenlerine bu fırsatı vermedi ve Yezid'i her yerde rüsva etti.
Aziz ve hürmetli dinleyiciler, Tebriz Radyosu'ndan Mişkat Verilişini dinlemektesiniz. Bir daha 25 Muharrem bir rivayete esasen Ağa İmam Seccad Aleyhisselam'ın şehit edilmesinin il dönümü günü münasebetiyle hamınıza ürek dolusun iskille derin hüzünle başsağlığı veririk. Hamınızdan da iltiması duamız vardır. Dualarınızda siz Allah bizleri de unutmayın. Aziz dinleyiciler, bununla da növbəti Mişkat ve Lüşçün ayrılan vaxtı sona yetir. İltiması dua edirik tekrar sizden ve gelen görüşe kadar hamınızı bir olan Allah'a tapşıracak. Sağ olun, Allah'ın emanet.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Tehran ABŞ-dan lazımı zəmanətləri almışdır. İran, Azərbaycan və Rusiya elektrik şəbəkələrinin birləşdirilməsi üzrə üç tərəfli görüş keçirib. Türkmənistan, Xəzərdə beynəlxalq sülh və dostluq konfransına ev sahibliyi edir. Havay adalarında yangınlarda ölənlərin sayı 80-i ötür. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilərimiz. Hamılarınızı salamlayırıq. Bu saatda Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini mən Əkrəm Rüzayev və xəbər əməkdaşım Əlirzan Nurullah diqqətinizə çatdırırıq. Buyurub, xəbərləri dinləyə bilərsiniz.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri deyib, danışıqlar və diplomatiyalı yolu heç vaxt tərk edilməyib. İranın Xarici İşlər Naziri deyib, qeyri-qanuni sanksiyaların zərərsizləşdirilməsi prosesinin davam etdirilməsi ilə yanaşı danışıqlar və diplomatiya yolundan heç vaxt tərk edilməmiş və yekun nəticələrə nail olmaq, həmçinin İranın hüquqlarının tam şəkildə həyata keçirilməsi üçün səylər davam edir. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan şənbə günü Twitter səhifəsində yazıb, 13-cü hükumətin başlanğıcından maksimum milli maraqlara və böyük İran xalqının hüquqlarına nail olmaq üçün dinamik diplomatiya vurğulanır. İranın diplomatik xidmətinin rəhbəri əlavə olaraq deyib, qeyri-qanuni sanksiyaların zərərsizləşdirilməsi prosesinin davam etdirilməsi ilə yanaşı, danışıqlar və diplomatiya yolundan heç vaxt geri çəkilməmişik, həmçinin yekun nəticələrə nail olmaq və İranın hüquqlarının tam şəkildə həyata keçirilməsi üçün səylərimizi davam etdiririk. 10 avqust 2023-cü il cümə axşamı günü İran Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq, İran İslam Respublikasının qanunsuz olaraq ələ keçirilən bir neçə milyard dollarlıq aktivlərinin azad edilməsi prosesinin başlandığını təsdiqləyib.
İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyi dondurulmuş İran resurslarının azad edilməsi və ABŞ tərəfindən qanunsuz olaraq saxlanılan bir sıra məhbusların azad edilməsi ilə bağlı bəyanat yaymışdır. İran məlumatına görə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatının mətni belədir. Cənubi Koreyada bir neçə ildir ABŞ tərəfindən qanunsuz olaraq dondurulmuş İran İslam Cumhuriyyəti aktivlərindən milyardlarla dolların azad edilməsi prosesi başlandı. İran Amerikanın bununla bağlı öhdəliklərini əməl etməsi üçün lazımi zəmanətləri alıb. Xarici bankların ABŞ-ın amansız sanksiyalarında narahatlığı səbəbindən qeyri-qanuni bloklanan və ya istifadəsi çətinləşdirilən İran İslam Cumhuriyyətinin maliyyə resurslarına qoyulan məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması hər zaman Xarici İşlər Nazirliyinin gündəmində olmuşdur.
Paytaxt Moskvada İran, Azərbaycan və Rusiyanın elektrik şəbəkələrinin birləşdirilməsinə dair üç tərəfli görüş keçirilib. İran İslam Respublikası, Azərbaycan və Rusiya energetika nazirlərinin müavinlərinin iştirakı ilə təşkil olunan həmin iclasda layihənin ən yaxşı şəkildə həyata keçirilməsi üçün ölkələrin koordinasiyası üzrə son texniki tədbirləri araşdırılıb və yekun rəy mübadiləsi aparılmışdır. Görüşdə İranın energetika nazirinin müavini Humayun Hayr iştirak edib. Elektrik enerjisi mübadiləsini və ixracını genişləndirmək məqsədilə İranın qonşu ölkələrlə elektrik şəbəkəsi əlaqələrinin beynəlxalq standartlara uyğun inkişafı Energetika Nazirliyinin vurğuladığı proqramlarından biridir ki, onun həyata keçirilməsini əsas siyasətlərindən biri kimi elan edib.
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq Ermənistan Başnazirinin Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilərlə bağlı son açıqlamasına münasibət bildirib. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan Qarabağın mərkəzindəki Xankəndi şəhəri və ətraf rayonlarda yaşayan ermənilərin gərgin humanitar böhran vəziyyətinə toxunaraq ötən gün bildirib ki, Azərbaycan Respublikası Laşın-Xankəndi yolunda humanitar yardımın daşınmasının qarşısını alıb və bölgənin erməni sakinlərinə qarşı etnik təmizləmə aparır. Paşinyan Ermənistanın öz növbəsində Azərbaycanda sülh planına sadiq olduğunu bəyan edərək Bakıdan Qarabağın mərkəzində yaşayan ermənilərlə beynəlxalq mexanizm çərçivəsində birbaşa dialoqa getməyi və Qarabağ ermənilərinin Ermənistan ərazisində sərbəst hərəkətini təmin etmək üçün Laçın keçidinin bloklanmasına son qoyulmasını istəmişdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də bəyanat yayaraq bildirib ki, Ermənistan bu iddiaları davamlı olaraq təkrarlaması göstərir ki, Laçın sərhəd buraxılış məntiqəsi təsdiq edilənədək Ermənistanın Laçın yolundan istifadə etməklə həyata keçirdiyi qeyri-qanuni fəaliyyəti məntiqə təsdiq edildikdən sonra qarşısının alınması bu ölkənin narahatidir. Bəyanatda vurğulanır, erməni sakinlərin həqiqətən də iddia olunduğu kimi gündəlik tələbat mallarına ehtiyacları varsa, bunun üçün Azərbaycanın təklif etdiyi və beynəlxalq tərəfdaşların dəstəklədiyi Ağdam-Xankəndi yolundan istifadə edilməsi mümkündür.
Türkmenistan Xəzərdə Beynəlxalq Sülh və Dostluq Konfransına ev sahibliyi edir. Xəzər Sülh və Dostluq Dənizi adı altında Beynəlxalq Konfrans Türkmenistanın Avazə Milli Turizm Zonasında qeyd olunub. Fars Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə bu toplantı Ümumdünya Xəzər Günü adlandırılan bugün, yəni 12 avqust şənbə günü təşkil olunub. Türkmenistan Xəzər Konferansına ev sahibliyidir. Xəzər sülh və dostluq dənizidir. Türkmenistanın Ətraf Mühit Nazirliyi, həmçinin İran İslam Respublikası, Azərbaycan, Kazakistan, Rusiya, Gürcistan və Rumuniyanın diplomatik nümayəndələri bu görüşün iştirakçılarından olublar. BMT-nin Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Aşqabat Mərkəzi, Almanya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatı, UNESCO-nun Hükumətlər Arası Okeanografiya Komitəsi, Dəniz və Beynəlxalq Okean Hüququ üzrə Beynəlxalq İnstitutunun danışıqlar aparan nümayəndələri, İnstitut Beynəlxalq İctimaiyyətinin nümayəndələri kimi də bu görüşdə iştirak ediblər. Görüşdə region ölkələri arasında ekoloji, geostrateji, iqtisadi və nəqliyyat sahələrində qarşılıqlı fəaliyyətin daha da genişlənməsi araşdırılır. Xəzər dənizinin 5 sahil ölkəsi, daha konkret desə, Türkmənistan, İran, Rusiya, Kazakistan və Azərbaycan Respublikası 2003-cü ildə dəniz ətraf mühitin mühafizəsi üzrə Tehran Konvensiyasını imzalayıblar. Bu konvensiyanın müddəaları 2006-cı ildə qüvvəyə minmişdir.
ABŞ iqtisadiyyatının vəziyyəti ilə bağlı gündəlik olaraq narahatlıq doğuran xəbərlər gəlir. Ölkənin borcu artır, milli valyutanın alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür, biznes fəallığı azalır, inflyasiya isə səngimək bilmir. Üstəlik, hətta dünya maliyyə və reyting qurumları da ABŞ iqtisadiyyatına ədalətli qiymət verməyə başlamışlar. Bu haqda əməkdaşımızın hazırladığı xəbər reportajını dəvət edərdim ki, bərabər dinləyək.
ABŞ iqtisadiyyatının vəziyyəti ilə bağlı gündəlik olaraq narahatlıq doğuran xəbərlər gəlir. Ölkənin borcu artır, milli valyutanın alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür, biznes fəallığı azalır, inflasiya isə səngimək bilmir. Üstəlik, hətta dünya maliyyə və reytingin qurumları da ABŞ iqtisadiyyatına ədalətli qiymət verməyə başlayıblar. Sputnik azda dərc edilən araşdırmada deyilir, ötən həftə Fitch Ratings ABŞ-ın xarici valyutada uzunmüddətli emitentinin default reytingini stabil proqnozla endirib. Agentlik reytingin aşağı salınmasına səbəb kimi fiskal vəziyyətin pisləşməsi, yüksək borc yükü və iqtisadi tənəzzül təhlükəsinin davam etməsi ihtimalını göstərib. Xəbər agentliyi xatırladır ki, Fitch ilk dəfədir ki, ABŞ-ın reytingini aşağı salır. Əvvəllər agentlik ölkənin reytingini A səviyyəsində saxlayaraq yalnız mümkün azalma barədə xəbərdarlıq edirdi. Ekspertlər hesab edirlər ki, reytingin aşağı düşməsi ABŞ iqtisadiyyatının problemlər asberginin yalnız görünən hissəsidir və onu dərk etdikcə dünya iqtisadiyyatının taleyi üçün də elə bir o qədər təlaş yaranır. Şübhəsiz ki, bugün ABŞ iqtisadiyyatının əsas problemli nəhəng borcudur. Hazırda o təkcə son 2 ayda 600 milyard dollardan çox artıb. Razılaşın ki, hətta bu dünyanın ən böyük iqtisadiyyatı üçün də ağlasığmaz məbləğdir. Eyni zamanda ABŞ-ın dövlət borcu son 20 ildə kəskin şəkildə 2000-ci illərin əvvəllərindəki 5 milyon dollardan hazır ki, 32,6 trilyon dollara qədər artıb. Ölkənin dövlət borcu demokratlar və respublikaçılar arasında mübahisə mövzusuna çevrilib. Sonuncular qanuni borc tavanını artırmaqdan imtina edirlər. Milli borcla bağlı son böhran mayın sonunda o yenidən tavan həddini aşdıqda və ölkə hökumətinin bundan sonra nə edəcəyini default elan etmək və ya limiti artırmaq barədə qərar verməli olduğu zaman baş verib. Uzun müzakirələrdən sonra Prezident Joe Biden iyun ayında milli borc tavanının növbəti dəfə artırılması haqqında qanunu imzalayıb. Belə bir artım isə o deməkdir ki, ölkə parlamenti xərcləri ödəmək, o cümlədən dövlət borcu üçün əlavə kredit cəlb etməyə, yəni borcun ödənilməsi üçün kredit götürməyə icazə verir. Qeyd edək ki, ABŞ-da 2-ci dünya müharibəsindən sonra dövlət borcunun tavanı təxminən 100 dəfə qaldırılıb və onun artırılmasında imtina faktiki olaraq borcları da ödəməyin mümkün sözlüyü deməkdir. Dövlət borcu ilə bağlı qorxunc rəqəmlərin analitiklər tərəfindən yaxın gələcəkdə daha da sürətlə artacağı prognozlaşdırılır. Belə ki, Bank of Amerikanın ekspertləri onun növbəti 10 il ərzində gündəlik 5 milyard dollardan çox artacağını bildirirlər.
Noxunuşuna davam edirik. Havayda meşə yanğınları nəticəsində ölənlərin sayı 80-ə çatıb. Təbii fəlakət nəticəsində yüzlərlə insan itkin düşüb. Qeyd edilib ki, ölənlərin sayının artacağı istisna edilmir. Meşə yanğınları hələ də davam edir. Yanğının söndürülməsi üçün 3 fərqli istiqamətdə tədbirlər davam edir.
Və Nigeriyada silahlı hücum nəticəsində 21 nəfər həyatını itirib. Nigeriyada mütəmadi dini qarşıdurmaların baş verdiyi Plateau ştatında silahlı hücum nəticəsində 21 nəfər həyatını itirmişdir.
İndi isə hava haqqında məlumatlarımız. İran İslam Cumhuriyyətinin sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə, paytaxt Tehranda günəşli hava şəraiti hakim olacaq, külək əsəcək, temperatur 24-37 dərəcə təşkil edəcəkdir. Təbriz, Ərdəbil, Culfa və Biləsvar şəhərlərində qismən buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq, günəşli hava durumunu əvəz edəcək, fasilələrlə külək əsəcək. Təbrizdə temperatur 23-38, Ərdəbildə 12-32, Culfada 25-42 və Biləsvarda 22-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, axşama doğru şiddətli külək əsəcək, temperatur 23 dərəcə təşkil edəcək. Qum şəhərində bulutsuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Fasilələrlə külək əsəcək, temperatur 24-41 dərəcə təşkil edəcək və nəhayət Astara şəhərində bulutsuz hava şəraiti hakim olacaq. Fasilələrlə külək əsəcək, temperatur 22-34 dərəcə təşkil edəcək.
Ağustun 13-də Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti belə açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 24-28 dərəcə isti, gündüz 37-40 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 41-42 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti gözlənilir, lakin gündüz bəzi yüksək dağlıq ərazilərində qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim şərqi küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-28 dərəcə isti, gündüz 35-40 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 42-44 dərəcə isti, dağlarda gecə 18-23 dərəcə isti, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Avqustun 13-də Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 4:18 dəqiqədə sübh azan deyiləcək. Saat 5:49 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:45 dəqiqədə günorta azanı və saat 19:56 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə.
Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizlə evdəyi hörmətli dinləyicilər, lütfən bizimlə qalın. Bəli, verilişimizi canlı eşidirsiniz və verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrlə ilgili sizə məlumat verəcək. Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə hücumun istintaqı qısa müddətdə tamamlanacaqdır. Avqustun 8-də İran İslam Respublikası Baş Prokurorunun təhlükəsli və siyasi məsələlər üzrə mavini Mehdi Əmiri İsfahanının rəhbərliyi etdiyi xarici işlər və digər aidiyyatı dövlət qurumlarının əməkdaşlarından ibarət nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edib. Nümayəndə heyəti Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru ilə görüş təşkil edib. Görüşdə Mehdi Əmiri İsfahani cari ilin yanvar ayında Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə qarşı edilmiş hücumdan təəssüf hissi keçirdiyini bildirərək, Azərbaycan xalqına hadisə nəticəsində həlak olmuş və zərər çəkmiş şəxslərin ailə üzvlərinə başsağlığı verib. Bundan başqa, o cinayət işinin istintaqının gedişatı barədə ətraflı məlumatlar verərək qısa müddət ərzində istintaqın tamamlanılaraq iş üzrə qanuni qərarın qəbul olunmasının təmin ediləcəyini və təqsirli şəxslərin layiqli cəza alacağını bildirib. İran, Azərbaycan və Rusiyanın elektrik şəbəkələrini birləşdirməsi üzrə üç tərəfli görüş təşkil olunub. İran, Azərbaycan və Rusiya energetika nazirlərinin müavinləri Moskvada keçilən görüşdə üç ölkənin elektrik şəbəkələrinin birləşdirilməsini nəzərdən keçiriblər. İranın Moskvadakı səfirliyinin cümə günü verdiyi məlumata görə, üç ölkənin energetika nazirlərinin müavinlərinin iştirakı ilə keçirilən bu görüşdə layihənin ən yaxşı şəkildə həyata keçirilməsi üçün ölkələrin əlaqələndirilməsi üzrə son texniki tədbirlər müzakirə edilib və yekun rəy mübadiləsi aparılıb. Görüşdə İran tərəfini energetika nazirinin müavini Humayun Hayiri təmsil edib. Bundan əvvəl Rusiyanın MDB ölkələri institutunun Qafqaz şöbəsinin müdürü Vladimir Novikov Rusiya, İran, Ermənistanın energetika nazirləri və Gürcüstanın energetika nazirinin müavini 2016-cı ildə dörd ölkənin elektrik şəbəkəsinin bir-birinə qovuşulması üçün anlaşma memorandumu imzaladıqlarını bildirərək bu memorandumun həyata keçirilməsini, regionun təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi və transregional müdaxillər qarşısında ölkələrinin daha çox yaxınlaşması baxımından səmərəli hesab edib. Novikov onu da deyib ki, bu enerji korpusu vasitəsilə İran öz şimal bölgələrinə ehtiyac duyduğu elektrik enerjisini davamlı şəkildə təmin edə və ilin digər vaxtlarından alınan enerjini mübadilə edə bilər. Qeyd olunan enerji korpusu reallaşarsa, İran və Rusiyanın bölgə ölkələrinin imkanlarından istifadə edərək regional problemlərin həllində rollarını gücləndirməsinə səbəb olacaq. Həm də bu, Rusiya ilə Gürcüstan arasında münasibətlərdə mövcud problemlərin azaldılmasında təsirlə alınacaqdır. Sülh məramlıları öhdəliklərini dəqiq yerinə yetirmirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Rusiyalı sülh məramlıların 10 noyabrı 2020-ci il sazışının müddialarına zidd davrandıqlarını iddia edib. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin təhlil və strateji araşdırmalar departamentinin rəhbəri Maxur Qasımov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Qarabağ məsələsi Rusiyanın regionda uzun müddətli mövcudluğunu təmin etmək üçün unikal vasitədir. Bununla bağlı qeyd etmək yerinə düşərdir ki, hazırda sülh məramlı kontingent üzərinə düşən vəzifələri, o cümlədən Ermənistan silahlı qüvvələrinin ərazilərdən çıxarılmasını nəzərdə tutan 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatın 4-cü bəndində nəzərdə tutulan tapşırıqları yerinə yetirmir. Ermənistan BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasının təşkil olunmasını tələb edib. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq, ölkəsinin Qarabağ bölgəsində humanitar vəziyyətin pisləşməsi ilə əlaqədar BMT Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə iclasının keçirilməsini tələb etdiyini açıqlayıb. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi verdiyi bəyanatda bildirib. Ermənistan Laçın koridorunun bağlanması nəticəsində Dağlıq Qarabağda humanitar vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclas keçirməsini tələb edib. Bu bəyanat əsasən Ermənistanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Marqaryan BMT Təhlükəsizlik Şurasının katibinə ünvanladığı məktubda Qarabağın ermənilər yaşayan bölgəsində Laçın dəhlizinin bağlanması ilə əlaqədar olaraq ərzaq, dərman və yanacaq kimi əsas malların qıtlığını yazıb. Ötən həftənin bazarı ertəsi günü BMT-nin iki xüsusi məruzəçisi və bu beynəlxalq təşkilatı müstəqil eksperti Qarabağdakı kritik humanitar vəziyyətlə bağlı xəbərdarlıq edərək Azərbaycan Respublikasından Laçın dəhlizinin blokadasını qısa müddətdə ləğv etməsini xahiş ediblər. Ermənistan və Azərbaycan Respublikası 1990-cı illərin əvvəllərində və 2020-ci ildə 1991 və 1992-ci illərdə Bakıdan ayrıldığı elan edən Qarabağın ermənilər yaşayan bölgəsi üstündə müharibə ediblər. Bu iki ölkənin 2020-ci ildəki müharibəsi nəhayət Rusiyanın vasitəçiliyi ilə və bu ölkənin sülh məramlı qüvvələrinin yerləşdirilməsi ilə sona çatıb. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizi dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonası ilə ilgili baş verən hadisələrə nəzər salırıq. Əlavivin ex-ədliyyə rəsmisi elan etdi, Netanyahu İran casusudur. Siyans rejimdə vəziyyət Netanyahunun yenidən baş nazir vəzifəsinə gəldikdən sonra aparmaq istədiyi islahatlar səbəbilə işğal edilmiş ərazilərdə vəziyyət elə bir həddə çatıb ki, artıq rəsmilər Netanyahu'nun addımlarına dözə bilmirlər. Belə ki, Siyonist Ədliyyə Məhkəməsi və Tel Aviv prokurorluğuna namizəd olmuş Ofer Bartel 12-ci televiziyaya verdiyi müsahibəsində Netanyahu'nu İrana təxribat və casusluq etməkdə itham edib. O çıxışında deyib ki, Netanyahu casusluq edir və İranın xeyrinə işlər görür. Səudiyyə Ərəbistanının İrandakı səfirliyi fəaliyyətə başladı. Məlumata görə, Səudiyyə Ərəbistanının Tehrandakı səfirliyi 3 gün əvvəl fəaliyyətə başlayıb. Qeyd edək ki, iyunun 6-sında Səudiyyə Ərəbistanının Ər-Riyad və Ciddə şəhərlərində də İran İslam Respublikasının səfirliyi və başkonsulluğu İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında daimi nümayəndəliyi rəsmən fəaliyyətinə başlayıb. Livanın müdafiə nazirinə uğursuz sui-qəsd olunub. Livanın müdafiə nazirinin maşını Beyrutun mərkəzində güllə ilə hədəf tutulub. İrna Xəbər Agentliyinin Əl-Cəzirə televiziyasına istinad edərək verdiyi məlumata görə, Muris Səlim bu sui-qəsdən sağ çıxıb və təhlükəsiz yerə götürülüb. Bununla bağlı Livanın Müdafiə Nazirinin informasiya ofisi nazirin maşınına birbaşa güllə dəydiyini və onun yaxşı olduğunu açıqlayıb. Livanın Müdafiə Nazirliyinin informasiya ofisi də bildirib ki, atışmanın qəsdən və ya bilmədən törədildiyi hələ aydın deyil. ABŞ-da Fələstin tərəfdarlarının Siyonist rejimə qarşı kampaniyası Tel Aviv tərəfdarları olan icmalar ləğv olunmalıdır. Amerikada çoxlu sayda Fələstin tərəfdarı və faalı New York'da Siyonist rejimə dəstəkləyən icmaların ləqv olunmasını tələb ediblər. İrna Xəbər Agentliyinin çərşənbə günü Səma Xəbər Agentliyinə istinad edərək verdiyi məlumatına görə ABŞ-da Fələstin xalqını dəstəkləyən bəzi qurum və təşkilatlar New York'da Siyonist rejimini dəstəkləyən bütün icmaların bağışlanmasını istəyiblər. Bu Siyonist icmalar işğal olunmuş Fələstin ərazilərində qanunsuz qəsbilərin genişləndirilməsi üçün maliyyə dəstəyi toplayırlar. Səma Xəbər Agentliyinin bildirdiyinə görə bizim hesabımıza yox başlığı ilə başlayan kampaniya qanun layihəsinin New York İştat Kongresində qəbul edilməsinə dəstəkdir. Bu qanun əsasən siyasi rejimə aid qəsəbələrin salınmasını dəstəkləyən icmalar bağlanmalıdır. Çünki bu rejim hər gün Fələstin xalqına qarşı cinayətlər törədir və beynəlxalq qanunları açıq şəkildə pozmağa davam edir. Qeyd olunan kampaniyanın tərəfdarları bu qanun layihəsini təklif edən senator Christian Gonzales və Amerika parlamentinin üzvü Lehran Məmdani ilə 4 görüş keçirilməliydi. Onlar həmçinin New York ştatının nümayəndələrindən qanun layihəsinə səs vermələrini xahiş ediblər. Fələstin xalqının tərəfdarları gələn ayın əvvəlində parlament binasında bu qətnamə üzrə səs vermədə iştirak edəcəklər. Siyasi rejimin kabineti bu yaxınlarda elan edib ki, Yordan çayının qərb sahilində yaşayış məntəqələrinin tikintisi üçün icazələrin verilməsi prosesini qısaldacaq qanunun dəyişikliyini təsdiq edəcək. Siyasi rejim radiosu da bu xəbəri elan edərək bildirib ki, bu rejimin maliyyə naziri Ben Zalel İsmo Türkə müharibə nazirinin razılığı olmadan nizamlanmanı təsdiq etmək səlahiyyəti veriləcək. Analitiklər hesab edirlər ki, baş nazir Benjamin Netanyahu'nun hazırki dövründə, əvvəlki dövrlərlə müqayisədə Yordan çayının qərb sahilində qanunsuz qəsəbələrin artmasının səbəbi Nazirlər Kabinetində Siyanist və Haredi kimi dini partiyaların rəngarəng iştirakıdır. Hansı ki, onların böyük bir hissəsi Yordan çayının qərb sahilindəki yaşayış məntəqələrində yaşayır və öz dini fikirlərinə görə bu bölgənin tamamilə işğalına inanırlar. 1967-ci ildə Yordan çayının qərb sahili və Qüds şəhərinin siyansi rejim tərəfindən işğalından sonra bu ərazilərdə 450-dən çox siyansi qəsəbə salınıb və burada 650 minə yaxın siyanist məskunlaşıb. Siyansi rejimin qəsəbə salması və işğalçılıqları ilə bağlı beynəlxalq müxalifətə baxmayaraq, ötən 10 illiklərdə bu rejim daha çox Fələstin vətəndaşının torpağının qəsb edilməsi, müsadirə edilməsini işğal altındakı Qüds şəhərdə daxil olmaqla Yordan çayının qərb sahilində siyansi qəsəbələrin salınmasını artırıb. Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan canlı şəkildə yayımlanan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbət verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonası ilə ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola. Növbəti verilişimizdə yenidən görüşmək ümid ilə sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Təbrizin bu həftəki cümə namazı xütbələrini bərabər dinləyəcək.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin. Elhamdülillah, nəhmaduhu və nəstəyinuh. ونستغفره ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تمام نمازگزاران عزیز، برادران و خواهرانی که مسلاده حضور لاروار دعوت به تقوای الهی الرم، دعوت به پرهیزکاری، امیدوار است که خداوند متعال هم موزه متقی لردن قرار ورسنر. او طلبلری که تازه وارد اولوبلا عرصه طلبلغا و به عنوان دوره میثاق مدارس حوزه علمیه مشغول به اصطلاح آغاز تحصیل دلر، اولار دا ظاهرم بین نرم نماز جمعه ده شرکت لیبلر تحت عنوان میثاق او طلبلره دا من خوشجلدن ارز الیرم و اولارا آرزوی موفقیت الیرم که انشالله آینده ده افراد مؤثر بیزم جامعمزده اولسونلار. چند هفته یادزده اولسا عرض اولندو چه واجه های اساسی مکتب آشورادن تا اربعینه جان هر هفته بیر واجدن استفاده لیا و بردا مطرح لیا. یکی از کلید واجه های اساسی مکتب آشورا در مورد سبک زندگی آشورایی، توجه مکتب حسینی نسبت به ارزش و جایگاه خانواده مسئله بسیار بنیادی و قابل تأمل دی. پس بین نرم دقایقی در ارتباط با بحث خانواده آشورایی خدمت ز مطالبی عرض لرم. نقش همراهی خانواده سید الشهدا جریان آشوراده و تبلیغ گفتمان آشوراده بعد از شهادت امام حسین علیه السلام بیر مسئله ده که اهمیتی غیر قابل انکار ده. اصلی ترین نهاد اجتماعی و مؤثرترین عنصر تربیتی شکلگیری شخصیت فکری و اخلاقی انسان عبارت نهاد خانواده دن. اثرات بیتوجهی به جایگاه خانواده، تربیت فکری و اخلاقی هیچ جایگزین دیگر یو خود و قابل جبران ده. مبدع شروع بر خانواده متعالی و آشورایی عبارت ازدواجی بر محور اصول شرعی و اخلاقی ده. خانواده ازدواجنان باشلانار زندگان نخ. اگر بیز مسئله ازدواجی بنا به سفارش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حسابا جتراخ، هیچ بنایی نزد خداوند متعال محبوب تر از ازدواج دهد. اگر بیز بو مسئله توجه کافی علمیاخ با bu şuruğun payanı olmayacak. Yeki az enale zirbenai terbiyeti şahsiyeti mesle Hüseyin ibn Ali aleyhisselam ibaretti bu meseleden. Ki İmam Aşura خانه وحیده دنیای جلب و خانواده معتقد و متعهد به اصول اسلامی، به اصول الهی، به اصول اخلاقی پرورش تاپد. سبک زندگی عاشورایی ده توجه به مقوله ازدواج بیر مسئله زیربنایی ده. هر خانواده یا هر آتا و آنهی که الیم میه بسترهای لازم برای تربیت از اوشاخلار فراهم الیه بو بیر چطم مسئله ده. تکریم همسر افده توسط بزرگ او خانواده یعنی پدر خانواده زمینه لازم برای تأمین امنیت روانی همسره برای تربیت فرزندان سالم و صالح فراهم‌آورد. تأخیر و بیتوجهی به نیازهای همسر مانع بزرگ تربیت اوشاخلار دولا بولد. معلوم دو که وقتی همسر وقتی اوین آناسی اوین خانمی از طرف بزرگ خانواده یعنی آتا اوشاخلارن یانندا بو ننلرن تحقیر الادلر اولار الیمزلر یاخچه تربیت اولونسونلار. باخن روز آشوراده اهمیت خانوادیه دقت الین. روز عاشورایی جناب هلال ابن نافع در حال آماده شدن برای بود که جسم میدان جنگه خانمسی جوانده بی تابلق الیرده و جنگه جتماخلقتان اظهار نگرانی الیرده و خوددارلق الیرده. وقتی امام حسین علیه السلام متوجه بو مسئله اولدی خطاب به هلال بیردولار چی هلال سنین همسرین سنین آیرل مخلوقی بیم میر سنین میدانا جت مخلوقی بیم میر سن آزادسان الیه بلسن اونون رضایتینی علی جت مخلوقتان اتور قالاسان و جت میسن یعنی اونون سوزونه قلاق اساسان و برده قلاسان و نیازی یخت میدان جلسان. بنابراین مسئله خانواده چوخ مهم دی توجه به رضایت همسر اراجان مهم دی چی حتی روز آشوراده ده استثناء علمور او جهتن بیز جره سب که زندگی عاشورایی بحث خانواده ده و امر تربیت صحیح خانواده لرمزده بونه در صلاح الله بیزلرنین هاممزی خانواده لرمزی حسینی و عاشورایی قرار ورجنن. تسلیت ارزلیرم بنابه روایتی ایام شهادت امام سجاد علیه السلام دی تسلیت عرض الیرم همینطور سالگرد شهدای مقاومت اسلامی دی ایام سالگرد ورود آزادگان قهرمان به ایران اسلامی دی شهدای آزاده بلار دا مد نظر اولسون الله همسنون روحون شاده لسن. مراجع تقلید گذشته رأسلرنده امام بزرگوار درجاتلر عالید متعالی بیرسون. مراجع تقلید فعلی رأسلرنده مقام معظم رهبری الله طول عمر با عزت و عظمت عنایت لسه امام زمان آقامزن ظهورنده تعجیل بیرسون هممزن آقبتمزی ختم به خیر لسن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق الله العلی العظیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
چراغ
در راه تبلیغ دین و بیان حقیقت پیغمبر دست عزیزان خود، فرزندان خود و دختر خود و امیرالمؤمنین را که برادر و جانشین خود هست بگیرد و بیاورد وسط.
تاریخ نظر سالسد گرریک که امام حسین علیه السلام هم حقیقتلر açıklamak hem de halkı mariflendirme için eyniyle peygamber kimi özünün en aziz adamlarını meydanın ortasına çıkar.
İmam Hüseyin aleyhisselam ki midanest hadise çecur tamam خواهد شد. Zeynep ra avurd, hemseran خود ra avurd, farzandan خود ra avurd, beraderan aziz خود ra avurd.
Hadiselerin neyle neticeleceğini yaxşı bilen İmam Hüseyin bacısı Zeynep'i, selamullah aleyha, hanımlarını, evladlarını, sevimli kardeşlerini özüyle getirir. Burada esas mesele dinin tebliğ olunmasıdır. Söhbet sözün esil menasında tebliğden, ilahi müjdenin halka çattırılmasından, mevcut vaziyetin aydınlaştırılmasından gidir.
Ebaad mesele tebliğ ro incuri mişevet fahmid ki çeqadr muhimmi.
Tebliğat meselesinin ne kadar çok cihetli ve mühim olduğunu yalnız bu cür derk etmeye olar. İmam Hüseyin aleyhisselam meşhur hutbesinde böyle buyurur. Zulümkar bir hakimin Tanrı'nın haram buyurduklarını halal hesap ettiğini ve Allah'la bağlanmış ehdü peymanı kestiğini gören her bir şahs öz reftarı ve danışığıyla onun emellerinin karşısını almırsa kıyamet günü hemin zalim hakimle bir sırada durmaya daha layıktır. Yani zulümkar hakim cemiyetteki atmosferi